Rukoillaan yhdessä. Pois pilvet hajoita ja silmä kirkasta. Osoita sanallasi sun armoistuintasi. Suo yksikin säde sieltä, virkistämähän mieltä. Aamen. Kun ihminen rukoilee sydämestä, että käy köyhään sydämeen, niin oikeastaan eräässä mielessä hän on vähän myöhässä. Sen vuoksi myöhässä, että kun tällainen rukous on syntynyt, niin totuuden ja armon henki on jo käynyt tämän ihmisen luokse. Ei tällaista rukousta muuten synny. Ei pyytäjän mieltä rikkaalle tule, koska rikkaalla on jo kaikki. Henkilö, joka sydämessä alkaa ajatella ja muodostella rukouksen sanoja, sä tunnet puutteheni, oon aivan avuton. En syntiturmelusta saa sielustani pois. Ei itku tuska pestä voi sitä väärinnästä. Niin tämä on mitä syvällisintä hengen puhetta tämän ihmisen mielessä. Ja tällaista köyhän rukousta saattaa olla paljon paljon siellä, missä purskaat eivät liiku, missä ei vielä tulla tällaisille juhlille ollenkaan, niin tämän rukouksen synnyttäjä, totuuden henki on voinut käydä kolkuttelemassa siellä ihmisten ovilla, sydänten ovilla. Ja köyhän rukous syntyy usein siellä yön hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä ja joskus krapulassa ja joskus pahojen lankeemusten jälkeen saattaa syntyä köyhä rukous. Totuuden henki on tullut sydämen ovelle kolkuttelemaan. Nimittäin oikeastaan rukousta, ihmisestä alkavaa rukousta, ei sitä olekaan. Kun sydän alkaa huokailla ja kääntyä mielessään Jumalan puoleen, niin se on jo Jumalan teko. Se on Jumalan hengen armotyö. Ihminen on luonnostaan omaa hyväinen ja omillaan toimeen tuleva ja sisäisesti rikas Jumalan edessä ja myöskin ylpeä. Vaikkei syytä olisi, niin ihmisen perussynti on ylpeys Jumalan edessä. En ole sen huonompi kuin muutkaan. Toiset ovat vielä pahempia. En minä tässä nyt erityisesti mitään armoa tarvitse. Tämä on se perussävy ihmisen sisimmässä. Välinpitämättömyys ja omat luulot itsestä ja selviämisestä. Mutta tämä käy köyhään sydämeen, missä henki totuuden on Jumalan hengen synnyttämä ajatus. Tarvitsen apua ulkopuolelta. Rikas on toisenlainen. Ilmestyskirjassa siellä, kun Herra katsoo ylösnousut Kristus ja puhuttelee seurakuntia, niin siellä hän sanoo rikkaasta näin, että sinä sanot, minä olen rikas, olen rikastunut enkä mitään tarvitse. Tällainen mieli ei yleensä tarvitse sitten myöskään rukousta. Puhumattakaan, että hän tarvitsisi Kristusta. Jumala luojana vielä jotenkin menettelee tuollaisena kaukasena, mutta Kristusta ei tarvitse sellainen, joka tulee omillaan toimeen. Ja sen vuoksi tämä kristittyjen puhe ja julistus siitä, että ihminen olisikin aikamoisen avuton, niin se on loukkaus. Se on loukkaus kaikille humaaneille, hyville ihmisille. Kristus ja armo, että saa synnit anteeksi armosta, vaikka olisi paljonkin tehnyt, niin se ei sovi oikein siihen luontaiseen ihmisen ylpeyteen. Pitäisi itse selvitä. Pitäisi elää sillä lailla, ettei olisi tehnyt mitään. Ja kun ei ole silmävoidetta, niin silloin luulee jotkut, että minä en ole tehnytkään mitään. Ja syy on enemmän noissa toisissa perheenjäsenissä ja naapureissa, jos jotain retteloa tulee. Mutta kyllähän minun kanssa kaikki sentään tulisi aika hyvin toimeen, mutta nuo toiset, ne on aika heittiöitä. Miten niitä tuollaisia on olemassakaan? Herra jatkaa siinä ja sanoo, että minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, eli uskon kultaa. Sitä uskoa, joka katsoo Kristuksen. Ja minä neuvon sinua ostamaan minulta valkoiset vaatteet, ettei alasta muutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi. Juuri tämä silmävoide on Jumalan hengen työ meissä, totuuden hengen työ, joka valaisee mieltä. Meille on Jumalan sanaa kylvetty silloin, kun olimme pieniä. Täälläkin on minunkin koulutovereita monta, jotka olimme opettaja Hoikan koulussa ja käyvän nakerettiin pyhäkoulua isoksi pojaksi asti, tuli lähes rippikouluun. Ja siellä meidän pienessä Sikopohjan kylässä, niin siellä oli pyhäkoulun opettajakin ainakin 6 kappaletta. 3 naista ja 3 miestä. Vähän ne vuorotteli, mutta pari niitä oli joka pyhä meille Oskareille ja tytöille siellä puhumassa. Ja Väinö Hoikka ja Aura Latvos puhuivat ja kylvivät hyvän sienen, Jumalan sanaa, totuuden sanaa. Että kyllä meidän ja Parikan kylän porukat tuli tietämään Jumalasta ja totuuden Kristuksesta. Ja se ei ole vähän. Ei ollenkaan pidä vähätellä sitä, jos ihmiset saavat tietoa kansakoulussa ja oppikoulussa ja muualla. Sillä tieto on ensimmäinen. Se on lähtökohta, että tietää Jumalan ilmoituksesta, että tietää Kristuksesta totuudesta. Mutta meitä on myös sellaisia, jotka monet vuodet ja jotkut ihan vuosikymmenet, vaikka tiesimme näistä asioista, niin torjuimme sen, tulimme omillamme toimeen ja halusimmekin kulkea omia teitämme. Meistä oli jotenkin vaikea suostua uskovaisiksi ja Kristusta tunnustamaan. Se on aika vaikea ihmiselle. Ei se noin vaan tuosta lonkalta käy kenellekään. Kunnes se siemen, se totuuden siemen ja sanan siemen täällä sisimmässä oli alkanut itää ja vei salaa sieltä sisäisesti meitä Herran eteen, niin minua kun olen minä tavannut monia muitakin, näitä koulutovereita ja muita. Niin siellä salaa, kun ei vielä kukaan tiennyt ihmisistä, että tuo ja tuo mies, joka kulkee noin reilusti vielä tuota laveaa tietä, niin salaa ikävöi ja kaipaa ja rukoilee. Ja kun tämä juhlajoukko, joka nyt täällä on, muistelee tai ajattelee taaksepäin, niin tällä laillahan se suunnilleen tapahtui, että saattoi mennä aikoja, jolloin mentiin tuonne ja sitten toisaalta oltiin jo Jumalan edessä ja salaa rukoiltiin. Jos minulle olisi joku sanonut vuoden 1944 lopulla, kun oltiin evakossa, että seuraavan vuoden puolella sinä jo Kristusta kehut ja toisiakin yllytät hänen seuraansa, niin josta se olisi ollut niitä hulluimpia ajatuksia. Mutta niin vain sitten kävi, että evakossa ja sairaudenkin kutsumana ja kolkuttamana ja sanan ja syyllisyyden kolkuttamana ja joskus semmoisena oikein kauniina hyvinä hetkinä, niin tuota teki mieli rukoilla ja salaa rukoili. Herra sanoikin, minä seison oven takana ja kolkutan. Ja tässä kolkutuksessa siinä alkaakin ihmisen rukous. Niin muista yhden kauniin päivän, kun olin rintamalta päässyt lomalle keväällä, olikohan se 43, ja olin toukolomalle päässyt, mutta isä oli kerennyt tehdä jo kaikki toukotyöt, kun oli kevät aikaisessa, ja kun minä tulin kotiin, niin kylvöt oli kylvetty ja isäukko sanoi, että älä siellä nyt rupea näihin hommiin kuitenkaan, että siellä reppasus siellä korsun hommissa, niin mene siellä vaikka kalaan tuonne nyt järvelle. Mieko oli jo edellisenä iltana saunassa kylpenyt ja täiset vaatteet heittänyt äidin pesuun ja oli niin maltava, ihana aamu sit pitkän yöunen jälkeen, kun ei paukkanut eikä roiskanut. Ja tyrkkäsin uuden veneen vesille, se tuoksui tervalta ja oli tyyni pieni lainen vaan järvelle. Ja minä soutelin keskiselälle ja heitin paidan pois ja kävin selälleen veneeseen ja annoin tuulen viedä. Jostain kylältä kuului koiran haukahdus ja karjakello kalahti siellä ja poutapilvet oli taivaalla ja ei hurrannut kuule lentokoneet eikä paukkanut sinne tykit, niin voi että minulla oli hyvä. Ja se vene ajautui saaren rantaan ja minä en ollut rukoillut pitkään aikaa, moneen vuoteen, paitsi tiukan paikan tulle rintamalla. Niin minä kun vetäisin veneen siihen saaren rantaan, siinä oli semmoinen karhun sammal matto tasani ja mie kävi siihen pitkälle. Niin yhtäkkiä niin mie en voinut mitään muuta kuin ruveta itkemään ja rukoilemaan. Se hyvyys, se luonnon rauha ja kauneus ja se vapaa päivä, niin se jotenkin valtas, että minun sulkeutuneet sielun portit rupes aukenemaan Jumalalle, mutta samalla valtas kova itku, että eihän mie Jumalalle kelpaa. Eihän mie Jumalalle kelpaa. Mutta se oli tällainen kauniin ja kaipauksen ja ikävän kolkutus. Ja sitten tuli myöhemmin sanan kolkutus ja syyllisyyden kolkutus ja sairauden kolkutus. Ja evakkopolkujen vaikea tie. Herran kolkuttaja Herra on niin kuin usein verhoutunut tällaisiin vaikeisiin tai kauniisiin asioihin, että me emme heti aina huomaa, että siellä onkin itse Kristus nyt asia. Kunnes rautamme ovea ja sydämessä alkaa syntyä semmoinen ajatus, että minä haluaisinkin kuulua sinulle Kristus. Niin silloin me alamme tajuta, että se on hän ja hän kutsuu meitä parannukseen ja hän kutsuu meitä mielenmuutokseen ja ratkaisuun elämässä. Ja siinä portilla, siitä sydämen portilla, siinä käydään kovat kamppailut, kun oma mieli, tämä ylpeä mieli ja vastahakoinen mieli ei haluaisikaan suostua Kristukseen. kyllä te tiedätte, että se on siinä mielessä ahdas portti on tämä, niin kuin Herra sanoi, että ihmisen mieli on suuri ja ylpeä. Jumalan puolelta portti ei ole ahdas, koska ryöväri pääsi siitä ja pikku lapsi pääsee heti, kun ne ovat konttausasennossa noin hengissä ja avuttomia. Jumalan puolelta armo valtakunnan portti ei ole liian ahdas, mutta ihminen kulkee liian pystyssä. Ja tässä Jumalan täytyy tehdä töitä paljon, ennen kuin hän saa miehet Jumalan eteen polvilleen ja myös naiset. Joskus kyllä näyttää, että tuo naisväki olisi vähän niin kuin herkemmässä, kun niillä se itkukin sentään syntyy paremmin tuota. Vaikka kyllähän siinä joskus toisinaan voi naisten itkussa olla vähän veden väärinkäytön makuakin. Ja itse säälistäkin voi pirauttaa ja marttyyreudesta, kun ne on näin kurjien miesten kanssa joutuneet olemaan. Mutta itse asiassa sekä miehen että naisen sisin on Jumalan edessä samanlainen ylpeä kova melke. Kunnes Herra särkee ja töyryyttää ja pienentää ja köyhdyttää. Ja alkaa syntyä tämä köyhän rukous. Käy köyhään sydämeen. Olen aivan avuton. Hukun. Ei itku eikä tuska eikä katumuskaan eikä mikään voi pestäkään pois syntejäni. Sen teet sä armoinen. Köyhä on velkainen. Kun on oikein köyhä ihminen, niin toisaalta tässä tavallisessa elämässä hänelle ei anneta edes velkaa. Kun nuo nuoret parikki, niin tekee mieltä pykäämään omaa pytinkiä tai ostaa osaketta ja menee pankkiin ja siellä hyvin hattua pyörittää löydänä ollaan, niin pankkiherrat, niin ne kysyvät, että no onko sulla säästö. Pitäisi olla ensin säästöjä joku 20-30%, jos sitten uskaltaisi sinulle antaa. Mutta heillä kaikilla on mitään, kun opintovelkoja on vaan vanhoja velkoja. Et semmoista on tässä maailmassa, kun on hyvin köyhä, ei saa velkaa, mutta jos on hyvin rikas, niin raha sen kun juoksee tuplaten, niin miljoona kertaisesti tulee oikein rikkaille rahaa, kun ne osaa ne sijoittaa. Mutta köyhä ei saa edes lainaa, mutta tässä hengellisessä mielessä Jumalan edessä ihminen todellisuudessa, kun luulot riisutaan, niin hän on köyhä ja hänellä on monenlaista velkaa. On sukuvelkaa ensiksi. Aadamin sukuvelka on kaikilla ihmisillä. Me olemme siltä pohjalta syntisiä. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaan. Jokikinen meistä kantaa tätä sukuvelkaa. Vaikka eräs karjalainen mies, kun lähti kotitilaltaan tuolta Karjalasta, niin hän oli katsellut sitä omaa kotiansa ja lähtiessään sanoi, että siitä, työ nyt saatte kyllä miltä kodin, mutta ettepäs arvaa, miten velkainen se on. Hän iloitsi, että naapuri ei saakaan mitään velata, mutta se on niin velkainen talo. Se nyt oli sellaista huumorijuttua häneltä ideeltä. Mutta ihmisellä Jumalan edessä on ensiksi Aadamin sukuvelkaa, sitten lain synnyttämää velkaa. Kun me Jumalan käskyjen edessä, 10 käskyn edessä esimerkiksi katsomme itseämme, niin täällä juhlan joukossa, vaikka täällä on näitä hurskaita oikein monessa polvessa ja täällä on papillisia hurskaita ja näitä tavallisia rasvanahkaisia hurskaita, niin kaikki on velallisia, jos oikein totta puhutaan. Käskyjen edessä niin ei yksikään ole yhtenäkään päivänä niin velatta päässyt. Vai luuleeks joku Kuka on rakkauden edessä yli kaiken Jumalaa ja lähimme tämän rakkauden käskyn edessä, niin kukas on selvinnyt? Onko teillä sellaisia päiviä, jolloin voitte sanoa, että nyt rakastin niin lähimmäisiä, että en puhunut yhtään turhaa sanaakaan, vaan ainoastaan rakkaudellisia, sopivan määrä sanoja oli tänä päivänä ja ei yhtään katkeraa ajatusta eikä poikkipuolista tekoa eikä sanaa. Ei Jumalan eikä ihmisten edessä. Jos joku kehtaisi sanoa noista pystyä, että juu, kyllä minulla muutamia päiviä on, niin minä taitaisin tuhmasti vastata siihen. Tehdään hänestä vielä valehtelijan kaiken lisäksi luulia. Niin se on. Täällä on todellisuudessa vain velallisia, uskovaisia ja saattaa olla joku velallinen tuhlaaja lapsi tullut tänne mukaan. Ja sitten laiminlyönnin velat, mikäs määrä niitä meillä on. Kun viimeisenä päivänä laiminlyönnit ovatkin niitä pahimpia. Ei ole riittänyt rakkautta toisiin ja ei ole tullut tehtyä niin kuin olisi pitänyt. Siis todellisuudessa tänä päivänä täällä saaren juhlilla on köyhää väkeä. Ja sitten sellainen köyhä, niin kuin täällä sanottiin aamupäivän raamatutunnissa, joka osaa itkeä syntejään, nähdä ne ja itkeä niitä ja katua, niin sellainen ihminen on hiukan niin kuin paremmalla paikalla jossain mielessä kuin sitten vielä köyhempi. Nimittäin nyt joskus voi jollekin ihmiselle käydä silläkin lailla ihan heränneille ja särjetylle ihmiselle, että hän huomaa, että minä olenkin niin avuton, että minä en osaakaan katuakaan. En minä osaakaan itkeä pahuuttani. Ja enkä minä aina osaa vihata syntejäni. Siitäkin oli puhetta, että silloin on hyvällä paikalla ihminen, kun osaa vihata syntejään ja katua ja itkeä. Mutta entä sitten? Voi olla Jumalan lapsi, joka tätä tietä kulkenut ja on arjen turta tuolla ja on yksinäisellä paikalla ollut ja on niin kiusattu perhesuhteessa ja asioissa ja sairaudessa ja turmeluksessaan, että pikemmin niin kuin katkeruus vähän niin kuin ylöspäin ja joillekin ihmisillekin päin niin on pikemmin niin kuin sydämessä eikä osaa katua. Ja taivaaseen tekisi mieli ja Kristuksen puheille. Miten sitten tehdään? Ei siinä kai kuulkaa mitään muuta neuvoa ole kuin se, että Kristus on köyhien Kristus, vieläpä niin köyhien, jotka eivät osaa sitäkään eikä mitään. Eivätkä osaa tehdä parannusta. Körtit veisaavat, on tekemättä vielä mun parannuksen. Vaikka tiedän ja tunnenkin niitä ihmisiä, niin heillä on perusparannus tehty, mutta parannuksen tekijälläkin on tämmöinen vaikeus, että kun rehellinen parannuksen tekijä tekee parannusta ja tunnustaa syntinsä, niin hän huomaa, että oikeastaan tuo mustan kynnen verran, mitä minullakin on millin verran näköjään, ja tuolla rakennustöissä oli jo vähän mustat kynnet juhlille tullessa, niin vain tuo mustan kynnen verran oikeastaan ihminen tuntee syntejään ja osaa niitä selvitellä. Ja nyt on tultava oikeastaan Kristuksen eteen, niin kuin aamupäivällä erittäin ihanasti sanottiin, niin Kristuksen eteen saa tulla silloinkin, kun ei ole asiat hyvin. Huolojen asioiden kanssa saa tulla Kristuksen eteen. Ja siitä on nyt näillä juhlilla myöskin kysymys. Ja tässä tilanteessa. Vanhaan aikaan oli sellainen tapa, että jos joutui hyvin velkaiseksi, niin joutui velkavankeuteen. Jeesuskin kertoo tuolla Luukkaan tuossa luvussa 18. Hän, hän kertoi, että yhdellä miehellä oli velkaa 10 000 leiviskää, ja kun hänellä ei ollut millä maksaa, niin tuo asian omistaja, tuo velan antanut, määräsi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa myytäväksi velkavankeuteen. Siis vieraan työhön orjiksi koko loppuelämäkseen, kun oli niin iso velka. Semmoinen on köyhän kohtalo Jumalan edessä. Kun meillä ei ole millä maksaa, niin me olemme orjia, me joudumme orjuuteen, synnin orjuuteen. Mutta vanhassa liitossa oli jo valtavan ihana tie näille velkaantuneille ja niille, jotka olivat joutuneet perintöosastaan kodistaan lähtemään, kenties huonon asioiden hoitamisen tai sairauden vuoksi, kun ei ollut asiat hoidettu kuntoon, niin ne velkaantuivat, ne joutuivat lähtemään perintömaaltaan pois. Toisen töihin ja orjaksi. Mutta vanhan testamentin laki oli toisaalta myös ihmeen armollinen. Siinä oli semmoinen esikuvallinen siihen, mitä uudessa liitossa on tulemassa. Se oli uhrilaissa ja sitten myös tässä, mihin nyt viittaa. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 25, siellä sanotaan, voihan meidän lukea, vaikka kyllä me sen suunnilleen muista, mutta luetaan siitä pikkusen ihan sanan tarkasti. Niin siellä sanotaan, että laske 7 vuosiviikkoa, 7 × 7 vuotta, niin että 7 vuosiviikon aikana on 49 vuotta, aika on 49 vuotta. Ja 7. kuussa kuukauden 10. päivänä anna pasunan raikuen soida. Sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko maassanne. Ja pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemun vuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa. Voi mikä laki. Se oli niin kuin suunnilleen yhden sukupolven aikana se tuli. Että kaikki ihmiset, jos normaalisti elivät, saivat kuulla sellaisen ihmeellisen soiton. Ajatellaan nyt, jos olisi tämä aika ja ja tuolla alkaisi Uukuniemen puolelta tulla ne pasunan soittajat. Ne tulisi tuonne Tarmalan kylään ja siellä Kiiskinmäellä, kun ne soittaisi, niin siellä Suikkasen notkossa ja siellä alkaisi kuulua pasunan ääni. Ja ne siirtolaiset ja muut siellä ne kuulisi, että aha, mikäs ihmeen soitto nyt kuuluu. Yhtäkkiä niille tulisi mieleen noillekin Lemisen veljeksille siellä että ja sisarukselle, että aha, ne vanhemmat kertoi se Impi ja Eino, että semmoinen laki on olemassa, että kun pasuuna soi sovituspäivänä, niin silloin kaikki saavat palata perintömaalleensa. Ja sitten ne soittajat lähtisivät Mikkolanniemelle päin ja Honkakylän kautta ja ne tulisi tuolta tietä ja pasuna alkaisi soida Saaren kirkonmäellä ja täällä sattuisikin olemaan nämä juhlat ja ne tulisi tuohon keskelle ja puhaltaisi pasunaa kovalla äänellä. Ja silloin koko kansa hoksaisi, että ai nyt on riemuvuosi. Kaikki velat anteeksi ja nyt saa palata perintömaallensa. Ja täällä alkaisi aikamoinen hiihto. Ja itse asiassa näin onkin. Tässä saarnatuolissa kun seisoin, niin minun ainoana tehtävänäni oikeastaan on puhaltaa pasunaa. Suuren sovintopäivän pasunaa. Ja sanoa kaikille velkaisille, jotka ovat joutuneet Jumalan yhteydestä pois. Oksa retkottaa vaan niin kuin äsken Konttisen Toivo puhui. Pikkusen enää siinä retkottaa. kaikille velkaisille. Ja se perintöosahan oikeastaan on Jumalan yhteys, semmoinen läheinen yhteys. Se on ihmisen oikea olotila. Tässä suhteessa on tullut kaikenlaista remputusta, niin silloin kun sovintopäivän basuna Golgatan ääni kuuluu, niin jokainen tuhlaajan lapsi ja jokainen ryöväri ja jokainen langennut uskovainen kylmentynyt, rikastunut, väärällä tavalla rikastunut, saa tajuta huonon tilansa ja palata yhteyteen. Paavali sanoi, että tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen arvon, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi. Ja kun Kristus Kapernaumin kirkossa saarnasi ja sanoi, että tänä päivänä nämä kirjoitukset ovat käyneet toteen, teidän korvainne kuuli. Ja sitten hän luki, Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Jotenkin täällä saaren juhlilla on jälleen valtavan hyvä olo. Kun illalla istui täällä seuroissa, niin ja virret kajahtelivat, niin semmoinen lämmin, rauhaisa hiljaisuus oli sielussa ja ympäri, ja Herran pöytään päästi. Ja kun aamulla istuin tuossa ulkona penkillä ja kuuntelin raamattotuntia, niin jotenkin oli se taju, niin kuin tähän saarenmäelle olisi laskeutunut semmoinen rauhan ja rakkauden lämmin ilmapiiri. Kukaan ei kävellyt tielle. Kaikki istuivat hiljaa siinä, kuka pääpainoksissa, kuka taivaalle tähyllen, kuka hiljaa nukui. Ja sama nyt, teitä on tullut kaukaa ja läheltä ja meillä on hyvin erilaiset sisäiset tuntemukset Jumalan edessä. Mutta se on varmaa, että tänne on tullut köyhää väkeä, mutta tänne on tullut köyhiä Kristus, joka on laskeutunut alas ihmisen luokse ja vaivaa. Tuhlaaja poika oli köyhä mies, kun palasi. Ryöväri taisi olla vielä köyhempi. Hänellä oli tuomiotkin päällä, kaikki oli mennyt. Mutta Kristus, hän tuli ja sanoi, että se on täytetty. Velka on maksettu, synti sovittu. Ja riemuvuoden pasuna soi. Pasuna antakoon selvän äänen täällä juhlilla. On se antanutkin. On se antanut selvän äänen synnistä. Täällä on sana synnistä ja varoituksen sana kajahtanut. Se on paikallaan. Mutta itse asiassa silloin kun pasuna antaa selvän äänen, niin se ilmoittaa sovitusta. Miksi? Sovituspäivänä pasunan äänen ainoa tarkoitus oli sanoa niille velkaantuneille ja orjuuteen jääneille, että nyt saa tulla vapaasti takaisin. Ja minä kerran kuvittelin, että niissä oloissa siellä oli vanha mies, kädet olivat ihan koukistuneet ruokan varren ympärille, kun oli orjana tehnyt töitä vuosikymmenet ja selkä painunut kumaraan ja siellä kuumassa piti hakata puutarhassa, vieraassa puutarhassa. Ja oli helle ja oli vilu ja oli nälkä ja yksinäisyys ja ikävä. Ja kun hän siellä oikaisee vähän selkäänsä ja yhtäkkiä kuuluu pasunan ääni, niin hän ihmettelee, mitä se isäntä on keksinyt, mitä musiikkia nyt siellä juhlavieraan. Mutta ei. Sitten hän muistikin, että isähän kertoi, että sovitus suurena sovintopäivänä, kun pasuna alkaa kuulua, niin se on vapautuksen päivä. Ja tämä orja mies oikasi selkäsi ja viskasi kuokkansa pitkään matkaan ja lähti kävelemään kotiin. Vaikka koko kylän väki olisi ollut portilla vastassa, niin tämä mies olisi saanut kävellä vaan ohi heidän syyttävien katseittensakin kotiin. Laki sanoi niin. Ja tänä päivänä Golgatan voitto sanoma kertoo, että sille ihmiselle, joka Kristuksen tyköä tulee, kuuluu anteeksi antamus. Paremmalla katumuksella tai vähemmällä katumuksella, kun vain tarvitsee Kristusta. Ja se vasta köyhä onkin, jolla ei ole herralle tuotavana näillekään juhlille mitään muuta kuin avuton, turveltunut sydän, mutta senpä haluakin Herralle antaa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksia. Hän uskoi meidän sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinen ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme, antakaa sovittaa itsemme Jumalan kanssa. Tämmöinen on nyt tämä tilanne. Olisi paljon parempi, jos Jumala enkelinsä lähettäisi puhaltamaan pasunaan, kertomaan näitä hyviä uutisia, jos täällä olisi enkelit olleet näissä saaratuolissa, ei illasta lähteä, niin kyllä me oltaisiin oikein ollaksemme, että saaren juhlille tuli enkelit. Ja väkeä lappas vielä kauheasti. Nytkin vielä puhelimet soi, jos soi se sähkösanomat menisi Helsinkiin, että hei, tulkaa täällä puhuu enkelit, tulkaa saarelle nyt. Ei Herra enkeleitä lähetä evankeliumia julistamaan. Joskus on lähettänyt jonkun viestin tuomaan. Hän uskoi sovituksen sanan tavallisille heikoille ihmisille. Ei meidän pyhäkouluopettajat olleet kuin tavallisia sen kylän ihmisiä, jotka kyynel silmässä kertovat Jeesuksesta. Ei Väinö Hoikka ja Aura Latus ollut kuin tavallisia ihmisiä, kun heidän päiväkirjojaan luin ja kirjoitin niistä kirjaa ja panin niitä muistiin, niin sieltä löytyy kiusatut ihmiset, vaivatut ihmiset, arjen keskellä kovia kokevat ihmiset niin kuin muutkin. He veivät viestiä. Mutta aina on näin ollut. Viestin viejiin saatetaan pahentua. Kai minä en hyväksy tuota julistaja, minä en tuota. Se ei puhu tarpeeksi lakia, se puhuu liiaksi lakia. Siitä olen kuullut sellaista, että niin heikko kaveri se on. Ja kuiske kuuluu sinne sun tänne. Ja näin on. Jumala on aina joutunut käyttämään viestin viejinä vain tavallisia heikkoja ihmisiä. Mutta sanoma, se mitä pasuna kuuluttaa, se iankaikkinen evankelia, niin se ei ole heikko. Ja tänä päivänä omasta heikkoudestani käsin ja mahdottomuudestani, jos te ette kaikkea tiedäkään, vaikka yhtä ja toista olette kuiskineet. Ette te tiedäkään kai. Jumala tietää, mutta siitä huolimatta, että on aina vain heikko kaveri asialla, kun tänne saarnatuliin nousee, niin sanoma on oikea, totuuden ja armon sana. Toisille on annettu enemmän totuuden suolaa saarnattavaksi, olkoon ja uskollisia siinä. Toiset joutuvat julistamaan itselleen armahdusta ja toisille Jumalan sana. Sillä syvin sanoma, ilosanoma on sittenkin Golgatan voittosanoma. Minä muistan, kun Lähdeniemen setä, Edward Lähdeniemi, tästä saarnatuolista aina julisti. Ja siinä oli totuuden suola, mutta voimakkaimpana siinä oli tämä Golgatan voittosanoma. Veren voima, anteeksi antamuksen sanoma. Ja kun viime vuosina 6 vuotta Edward Lähdeniemi oli hyvin köyhä, niin köyhien julistajahan oli ennenkin, vaikka oli iso maatalon omistaja, mutta alhaalta lähtivät rukoukset, kun siellä lähdettiin saarenjuhlille, kun miekin ensimmäistä kertaa lähin 45 Olin keväällä tullut uskoon, mentiin Riihivaaraan lähdemme kanssa, niin tuolla Suikkasen notkossa siinä harmaassa talossa evakkona asuttiin. Niin ennen lähtemistä setä kävi polville ja mie siihen viereen meidän kamarissa. Ja hän aloitti rukouksensa syvyydestä, minä huudan sinua Herra. Ne olivat köyhän rukouksia, mitä setä rukoili ystäviensä kanssa. Mutta yhä köyhemmäksi hän joutui käymään, kun halvaantui ja oli siellä Tuusulassa. Kävin häntä silloin tällöin katsomassa niiden vuosien aikaa, niin puheenlahja oli alkuun poissa melkein kokonaan. Tuo selvä ääninen mies, jonka ääni kajahti kauas saarnatessa. Hyvin änkyttämällä pystyi puhumaan. Jalka ja käsi repsottivat halvauksen jäljiltä. Ja mies oli niin yksin, päivät yksin, yöt yksin. Mies, joka oli vuosikymmenet juhlilla ja seuroilla paljon tavannut ihmisiä, oli ystäviä. 6 yksinäistä halvauksen vuotta siellä vaan köyhän rukousta rukoilla. Kysyin häneltä kerran, että setä, te olette nyt 50 vuotta jo julistanut ja kaikenlaista nähnyt elämässäni. Mitä tekisitte? Lähtisittekö uudelleen Kristuksen kutsua seuraamaan niin kuin silloin nuorena miehenä lähditte? Sedälle tulivat kyyneleet silmiin, kun hän sanoi, että heti paikalla, heti paikalla. Ja haluaisin, jos mahdollista, paremmin, mutta sitten hän sanoi, että eihän se sen paremmaksi tule. Kristus on kaikki, kaikessa ja kaikki. Kun Kristus tuli uuden liiton välimiesin, hän meni ei kauristen ja härkäin veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme nyt pyhitetyt Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Eli ne, jotka turvautuvat Kristukseen, Jumalaan, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Tätä kertoo Pasulan ääni tänään. Sinulle ja minun. Olemme lunastetut ja velka on maksettu ja me saamme olla vapaita. Ja voihan se näyttää siltä monesta, että tämä kristillisyys ja näihin julistus, niin kun nämä nyt nämä uskovaiset julistaa, niin se on vähän liian mollivoitusta ja se on liian köyhän tuntusta, että kyllä siinä pitäisi vähän riehahtaa ja nostaa käsiä ja riemuita ja halleluja laulaa. Ja sitähän tapahtuu siellä sun täällä. No antaa mennä vaan, mutta kyllä minusta nämä saaren juhlat on ollut ihan valtavan hyvät, kun täällä kelpaa tämä vanha, vakaa, ihana virsi. Virsipuhe täällä vaan on, eikä paljon sorttia muuta ole, kun välillä pikkusen käydään tuolla ruokailemassa ja kahvittelemassa ja täällä sitä istutaan. Ja niin vaan ajattelee, että ja tänne tultiin toivoin ja ikävöiden ja täältä mennään hiljainen kiitos mies. Hiljainen kiitos. Ja Herra ymmärtää hiljaisen kiitoksen, jossa ei riuduta hyvin kovasti, mutta jota voidaan viedä elämän arkeen. Ja arjessa kestää paremmin tämä hiljainen kiitos kuin se korkea kiitos. Mutta olkoon nyt hengen täyteyden kokemukset ja nämä nyt toisilla riemukkaampia ja he voivat ylistää oikein ääneen ja kunnolla. Tai sitten olkoon ne niin, että veisataan näin vaan, että mua auta Herra, mä toivon vaan, vaikka ei olisi toivoa ollutkaan. Ja tämmöinen köyhä rukoilija voi olla yhtä hyvin hengen täyttävä, joka Kristuksen jalkoihin on saatettu ja sieltä katselee vapahtajansa. Aina siellä, missä Golgata kirkastuu ja Kristuksen teko tulee ylistetyksi, niin siellä seuraa rauha, koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Tekojen tiellä se ei tule. Tämän ulkonimäisen herätyksen piirissä olivat armolahjatkin kyllä käytössä, mutta eivät niin julkisesti ja repäisevästi kuin niitä joskus täällä on päästetty irti. Olli Hälvällä ja Väinö Hoikalla oli parantamisen lahja ja Helenallakin yhteen aikaan. Mutta niin hiljaa he sitä asiaa hoitelivat, että vasta vuosikymmenien jälkeen minäkin sain tietää Lähdeniemeltä niitä hiljaisia voiteluja, jossa voideltiin öljyllä ja missä Herran parantuminen oli silmin nähtävä. Tämä oli sitä hiljaista köyhän työtä, johon Herra suostui mukaan ja antako Jumala tämän hengen jatkua. Tämän, jossa totuuden henki vie ihmisen rukoilemaan, käy köyhään sydämeensä henki totuuden ja sitten myös sen, että sen teet sä armoinen. Mä elän laupeudesta ja armon antimista. En ansainnut mä autuutta, se tuotiin taivaista. Tää lohdutus on ainoa, mä elän laupeudesta. Rukoilen. Kiitos Jeesus Golgatasta. Kiitos voitosta, jonka sait turmiovalloista ja saatanasta ja synnistä. Kiitos kun maksoit koko maailman velan yhdellä kertaa Jumalan karitsalla. Ja sen seurauksena yhä uudestaan ja uudestaan uudet sukupolvet ovat saaneet päästä armotaivaan alle, armahdetuiksi syntisiksi. Kiitos vapahtaja, että näillekin juhlille suostut. Sinä sydänten tuntija tiedät, mitä toimme tullessamme, mitä kuuluu. Mutta sinä haluat, että emme menisi pois samanlaisina sisäisesti, vaan puhdistettu. Uudistettuina, sinulle antautuina. Kiitos niistä ihmisistä, edesmenneistä lapsista, jotka arjen ja vaivojen ja turmeluksen keskellä jaksoivat pitää tarjolla elämän sanaa. Kiitämme siitä, että näille maille annoit tavallisen pienen kodin vaimon Helena Konttisen, jota käytit omalla tavallasi. Kiitämme Olli Hälvästä ja Paavo Sihvosesta ja Väinö Hoikasta, Aura Latvuksesta, Karpin Matista ja näistä myöhemmistä veljistä, joita tunsimme, jotka ovat jo menneet kotiin. Kiitos kylväjistä, kiitos siemenistä. Kiitos sanasta sinusta, Kristus, että olet sama tänään tälle sukupolvelle. Ja me luotamme sinun, vapahtaja, että olet rikas antaja myös lapsillemme ja lasten lapsi. Sinä löydät väylät jotenkin heidän sieluihinsa. Me emme niitä voi suorittaa niitä ihmeitä, että joku alkaisi kaivata ja ikävyydä, mutta sinä voit. Käännymme puoleesi ja anelemme köyhyydessämme sitä rikkautta, että pelastaisit omaisen lapsen.